Dobroveče, o državnoj i spoljnoj politici Srbije danas razgovaram sa Vladislavom Jovanovićem, bivšim ministrom spoljnih poslova SRJ i Brankom Brankovićem, nekadašnjim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama. Ja sam Ivana Pribićević, u središtu pažnje je do 18 časova. Gospodine Jovanoviću, gospodine Brankoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Kao uvod u razgovor o spoljnoj i državnoj politici, zamoliću vas za komentar na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima pred Haškim tribunalom, što je već, evo, neki peti dan dominantna tema u našoj javnosti. Gospodine Jovanoviću, izvolite.
Mene to toliko nije iznenadilo, koliko je iznenadilo našu i možda svetsku javnost, zbog toga što je glavna strana koja vuče konce prema nama na ovom prostoru nije Hrvatska, nego Amerika. I ona želi da nas zadrži na meti daljih pritisaka, što bi bilo otežano ako bismo se našli u društvu sa još jednom bivšom Jugoslovenskom republikom poznatoj po navodnom genocidu i etničkom čišćenju. Tako da su imali interesa da Hrvatsku izvuku iz našeg društva, što ona profitirala, a da mi ostanemo sami i da nam time otežaju dalji otpor prema pritiscima koji su u toku i koji će još doslediti.
Ta teza nije nepoznata u našoj javnosti, da zapravo iza ovoga stoje Sjedinjene Američke Države. Zamolit ću vas da to malo pojasnite. Zašto smatrate da je to tako?
Vidite, u toku bombardovanja ili agresije, kako ćemo to zvati, Hrvatska je podnela tužbu protiv SRJ, odnosno Srbije, zbog genocida i agresije. To je učinjeno u toku bombardovanja. Znači, bilo je potrebno da se NATO pruži pomoć i skrene dopunska pažnja međunarodnoj javnosti na Srbiju kao zlog momka, koji je to ne samo što je činio zlo Albancima, nego i Hrvatima, tako da kroz to lakše prođe ta protivzakonita akcija što je bilo bombardovanje. I tu tužbu nisu pisali Hrvati, nego američki pravnik. I ona se ne povlači već 13 godina, ne zato što Hrvatska to neće, ili što ne bi želela da se poravnamo i utremo put nekoj boljoj bilateralnoj saradnji, nego što to ne odgovara strategijskim interesima njihovog glavnog sponsora i zaštitnika Americi. Zato mi moramo da ostanemo prikovani uz takozvani stup srama kroz više kanala. Jedan od tih kanala je to. Ovo sada je pretilo da se Hrvatska nađe u istom društvu sa nama. Ja mislim da je prvostepena presuda protekla nekako van američke pažnje, da je to jedan propust koji su oni naknadno otklonili, što ne znači da se i sama Hrvatska nije debelo založila da to prođe, što pokazuje i njihova kompaktnost, ujedinjenost i vjerovatno da su lobirali sa dobrim novčanim sredstvima.
A zašto bi Amerika imala toliki interes da tako i na taj način podržava Hrvatsku?
Zato što je Hrvatska njen strategijski saveznik još od 1994. kada se Amerika direktno umešala u način rješavanja jugoslovenske krize, pre svega sukoba u Ukrajini i u Bosni i Hercegovini.
A pre toga je Nemačka figurirala već?
Nije. Pre toga je bila Evropska unija i međunarodni posrednici. Jedan je bio predstavnik Evropske unije, a drugi je bio predstavnik Ujedinjenih nacija, generalnog sekretara. Amerika je bila formalno odsutna jer je htjela da pokaže Evropskoj uniji da nije u stanju da rešava probleme ni u svom dvorištu i da time moraju da priznaju da su mnogo mlađe partnere od Amerike. I onda je ona ušla negde krajem leta u jesen 94. godine i vrlo brzo je počela da sređuje stvari. Prvo je sredila odnose među Hrvatske i muslimanske Bosne, pa je pomogla pripremanju Oluje, čak je možda išla i dalje od toga, pa je pritisla bosanske Srbe do mere da su oni morali praktično da istaknu belu zastavu i da nije bilo Savezne Republike Jugoslavije, ko zna kako bi se to sve završilo. Prema tome, oni su od tada pa nadalje glavni distributeri te kvazi pravde na našem bivšem jugoslovenskom prostoru. A drugi su pomagači, oni su pomoćnici u svemu tome.
Neki bi se sa vama složili, neki i ne bi. Gospodine Brankoviću, da li se vi slažete sa ovom tezom ili imate?
Ne samo da se slažem, nego sam nažalost bio i svedok u Ministarstvu spoljnih poslova upravo tih godina o kojima govori ministar Jovanović, svim tim događajima. I naravno ovde teško je nešto dodati kad je ministar bio ministar tada i zna, ja sam bio jedan od načelnika uprave i zajedno smo morali taj kolač da jedemo na način da pokušamo da spasemo što se spasti može. Prema tome, ne treba se uopšte zavaravati. Strateški interesi Sjedinjenih Američkih Država na ovom prostoru imaju dvostruko dejstvo po meni. Jedno je da ovo što je Hrvatska, Slovenija, pa i deo Bosne, što pre prebace u Evropsku uniju, a drugi interes je, naravno, oni bi i nas teli pod kontrolu što pre, ali to tako baš jednostavno ne ide iz mnogih razloga, a drugo, hteli bi pošto po to da ostvare takav ne samo uticaj, nego i prisustvo i što god hoćete na Balkanu, kako bi neutralisali eventualno poziciju Rusije ovde. I to je njihov isto jedan od strateških interesa.
Mada mnogi analitičari kažu da je interesovanje Sjedinjenih Američkih Država ovde na Balkanu opada, da nije više onako intenzivno kako je bilo pre nekoliko ili pre 10 godina.
Ima tu nešto drugo. Ona kako je nekad bilo i pre 10 godina, uticaj Sjedinjenih Američkih Država u svetu više nije isti. I možda neko to tumači da oni nemaju interes za Balkan. Jako veliki interes imaju za Balkan. Između ostalog i Evropska unija, ali oni koriste Evropsku uniju mnogo što šta i mnogo koje čega ode po ovom regionu, ne bili posredno taj svoj uticaj mogli da ostvare. Nisu oni, kako reče ministar Džabe, direktno pomagali Oluju i sve ono što se događalo, i Sjedinjene Američke Države su direktno odgovorne za ubistva, razaranja i sve ono što se dogodilo. Čak su kako da kažem, odgovorni za čisti genocid i etničko čišćenje Srba sa prostora Hrvatske.
Možda direktno, malo je teška reč, ali da su bili ne samo u dosluhu, nego su dali i znak ohrabrenja i zeleno svetlo Tuđmanu i njegovoj vojnoj kohorti da krenu. S tim što su od njih zatražili, kao što se zna, da to završe što pre i ako je moguće sa što manje krvi. Oni su zažmurili na drugim činjenicama, da je bilo više krvi, mnogo više etničkog čišćenja, ali to oni smatraju kolateralnom štetom. To je ona ciničko objašnjenje kojim opravdavaju sve ratne zločine koje su proistekli iz nekih vojnih akcija koje oni vrše. No, u svakom slučaju, to što je Amerika zadržala glavnu kontrolu na Balkanu ne znači da je ona i najaktivnija na Balkanu. Ona je prepustila veliki deo tih aktivnosti Evropskoj uniji i pojedinim njenim članicama, ali samo kao mlađim partnerima u ostvarivanju zajedničkog strategijskog zadatka. To je da se Balkan u celini što pre pacifikuje i kao takav integriše u euroatlantske integracije. Mi smo jedini preostali kamen spoticanja. Makedonija zbog drugog razloga, zbog imena. Crna Gora je već pripremljena, ukoliko njena javnost to dopusti, ali o javnosti se baš mnogo ne vodi računa, i ostaje znači Srbija, i nju treba tako pripremiti da na kraju i ona podlegne tom pritisku i prihvati ono što su joj drugi odredili. To što je ambasador Branković kazao za Rusiju, to stoji, ali oni Amerikanci smatraju pogrešno Srbiju malom Rusijom na Balkanu, jer to je jedna predstava koja je Americi sugerisana od strane Austro-Germana i Britanaca, a koja ne odgovara istorijskoj istini, jer Srbija je u celoj svojoj modernoj istoriji od 1804. na ovamo uvijek težila i slobode i nezavisnosti prema svima, uključujući i prema Rusima. Znamo koliko je bilo nesporazuma, da ne kažem incidenata, još je Grašan imao incident sa Rusima, pa knjaz Miloš, da ne govorimo dalje kroz istoriju, a to ne umanjuje činjenicu da je Rusija pružala daleko najveću podršku i pomoć Srbiji u njenim oslobodilačkim težnjama do dana danas. I danas je praktično jedina velika sila koja nam pruža podršku u pitanju Kosova. I
da se vratimo odnosima sa Amerikom. Činjenica je da su ti odnosi od 2000. do 2008. bili u nekakvoj uzlaznoj liniji, posle toga ponovo na silaznom putu?
Pa i to je pitanje. Znate, bili su na uzlaznoj liniji jer smo mi bili, kako bih kazao, neotporni na njihove zahteve i njihove blage pritiske. Ispunjavali smo spremno sve što su od nas tražili, očekivali. Bilo je malo povuci potegli sa Haškim tribunalom, ali je i to našlo neki put za rešavanje. A sve drugo, deindustrializacija, razbankiranje, onda taj bolonski proces i tako dalje, to je rađeno navrat na nos, vrlo brzo. Uzimo taj bolonski proces koji Nemačka, Francuska, Britanija dan danas neće da sprovedu. A mi smo, ne osvrćući se na njihove rezone, to munjevito uradili, što nam nije donalo baš neke blagodati. Ali nećemo da ulazimo, to je sporedna stvar. Tako da je ta Amerika ipak je glavni činilac i mi moramo o tome da vodimo računa i da nastojimo da sa njom koliko je to moguće popravimo odnose. Da bismo mogli da ih unapredimo, moramo prvo da popravimo.
Kako to da radimo?
Tako što bismo njih učinili zainteresovanim za nas. Ovako kako se mi postavljamo, poslušnički, oni smatraju da nas imaju sigurni bilo šta da rade, prema tome ne osvrću se baš na naše naše prigovore i tako dalje. Ali kad bismo mi njih pomalo zabrinuli time što bismo rekli mi želimo s vama da imamo najbliže moguće odnose, svako želi sa najvećom silom da ima najbolje moguće odnose, ali to je nama moguće samo pod uslovima da nas uvažavate kao celinu, a ne da forsirate odnose sa jednim na silu odvojenim delom, da ga proizvodite u nezavisnu državu i da nas vršite pritisak da to priznamo.
Ali to podrazumeva i prethodni konsenzus ovde u Srbiji. A to također nismo videli, usaglašenost nekakvog mišljenja.
Pa ja mislim da ustavna pozicija jednostavno diktira svakome da stane iza toga. To što ima odstupanja, dezerterstva od te ustavne pozicije od strane pojedinih političara i partija, to je drugo pitanje. Ali hoću da kažem, Amerika, ako joj se bude predočilo da bi za bliske odnose kojima mi težimo i ona hoće sa nama, bilo neobično važno da ona nas više uvažava. A to će učiniti ako učini pravi izbor između Kosova i Srbije. Za njih je ipak Srbija važnija od Kosova, baš zato što je geografsko i strategijsko jezero Balkana i da oni žele ceo Balkan na svoje strani. Prema tome, ako ih tako prijateljski opomenemo da mogu da rizikuju da izgube veće zarad dobitka manjeg, oni bi se preračunali. Ipak je to politika koja se svodi na profit, na račun. Tamo gde je račun slab, neće da ide.
Ali mi smo čuli i Hillary Clinton, američku državnu sekretarku, koja kaže da je za Kosovo, za nju i za njenu porodicu i lično pitanje.
Ja mislim da je to jedna stvar koja optužuje Ameriku. Ne može jedna vrhunska političarka i njen bivši muž da interese svoje zemlje smatraju ličnim i da tako deluju. To je stvar za američku javnost.
Gospodine Brankoviću, kako po vašem mišljenju popraviti odnose sa Amerikom?
Pa znate šta, ovo što je ministar sad rekao, to jeste, ali ja bih na to samo dodao, potpuno se slažem s njim. Znate, svako vas ceni onoliko koliko samog sebe cenite. A to podrazumeva da upravo moramo da stavimo do znanja, kako reče ministar, da mi jesmo za saradnju, ali postoje neke granice ispod kojih ne možemo da idemo.
Stalno se ispominju granice i crvene linije,
pa jeste,
svaka politička garnitura to
govori. Ja se sad iskreno nadam da će ova nova platforma, da je tako nazovem, vezana za Kosovo i Metohiju, koja treba da se usaglasi, imati mnogo konkretnije te crvene ili kakve god nazovete linije, gde ćemo mi sigurno otvoriti vrata saradnji, ali postoji nešto što preko čega mi ne možemo da idemo, a to je ne mogu od nas da prave ni koloniju, niti potrčka za neke svoje političke ciljeve, a još manje da pokušavaju, kao što to rade, da na ovaj ili onaj način produže svoju politiku vezanu za rasparčavanje Srbije. Jer vi vidite šta se radi u Vojvodini i vidite šta se radi u Raškoj oblasti. Nemojmo se zavaravati da tu nema stranog uticaja. Strani uticaj je itekako prisutan i kogod dovoljno da čita novine, pa ćemo biti jasno da je strani uticaj taj koji pokušava dalje da erodira nas kao državu, kao zemlju, kao narod. E, negde moramo sa tim erodiranjem, odnosno da im kažemo, to dalje ne ide ako hoćete da nas imate kao partnere za ovo ili za ono, ekonomska, politička, kako god hoćete. Ali je činjenica ovo što je ministar rekao, oni hoće da nas polako ali sigurno ubace u te euroatlantske integracije, a vi znate šta to znači, da nas stave pod kontrolu. Ali kontrolu koja će biti, kako bih rekao, evo na način da se podsjetimo samo da su brzometnu Evropsku uniju primane i Mađarska i Rumunija i Poljska i tako dalje. Izvinite, Bugarska i Rumunija nemaju mogućnosti bela za beli Šengena, članice su Evropske unije. Znalo se zašto se to tako ide. Mm-hmm. Mi da padamo na tako niske grane, ne govorim sad o Šengenu, ne govorim da padnemo na niske grane, da krenemo u nešto što će nam se obećati, a onda će nam se staviti omča oko vrata, mislim da to ne smemo.
Mada i tu treba razdvojiti vojnu i političku neutralnost.
Pazite,
mi jesmo opredeljeni na putu eurointegracija, bar i ova vlast kao i prethodna je opredeljena kada je u pitanju NATO, potpuno drugačija je situacija. Vi ste na neki način vezali te dve stvari.
Znate šta, politička ili vojna neutralnost, to su sad poluteorijske, poluneteorijska pitanja, ali je činjenica da mi moramo da budemo apsolutno nezavisni, da budemo svoje gazde i da se to poštuje. Jer bez toga ne može dalje da bude nikakve saradnje ni sa kim.
E, da se vratimo ovome što se dogodilo u Haškom tribunalu. Vuk Jeremić je kao predsedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sazvao za 10. april javnu raspravu o ulozi i učinku ad hoc tribunala pod nazivom Uloga međunarodnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja. Koji su dometi ove inicijative po vašem mišljenju, gospodine Jovanović?
Prvo, to je dobra inicijativa. Sve što treba da izvuče naš problem iz mrtvog ugla na svetlost dana je dobro za nas. A tu imamo svetsku pozornicu. Bez obzira kako će to završiti. Završi se tako što će otpor značajnih zemalja to na neki način da relativizuje i priguši. Ali će se čuti glas sveta i pažnja javnosti će biti bolje i više skoncentrisana na pitanja pravde, istine, nepravde, neistine i tako dalje. A to je jedno. Drugo, to će nam pomoći i u našem sporu sa Hrvatskom predstavljanju Međunarodnog suda pravde, jer će se u Njujorku na jedan čisti način iskristalisati pojmovi i definicije pravde i pravičnosti u međunarodnom pravu. Teže će biti sudijama u stalnom međunarodnom sudu pravde da podležu političkom uticaju posle takve jedne javne debate negoli što je to bio slučaj recimo sa Haškim tribunalom. Duše, Haški tribunal je ceo kreacija Amerike preko Saveta bezbednosti. Sad ne treba biti mnogo mudar pa to reći. Prema tome, to je nešto što je dobro i dobro je što je naša vlada spremna da se za to najbolje pripremi. Ja se obojim da te naše najbolje pripreme ne budu najbolja improvizacija. Treba bi da bude to dato ljudima koji su najstručniji, koji to umeju ubedljivo da predstave, a ne improvizatorima, pogotovo ne samim političarima. To treba da budu, to moraju biti visoko stručni ljudi. Znači,
da, gospodine Brankoviću, i vi dobro poznajete proceduru i kako se stvari odvijaju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako će izgledati ta javna rasprava? Čuli smo da tu neće biti samo predstavnici država, nego i udruženja stručne naučne javnosti.
Ovde očigledno je bilo jako mnogo dezinformacija od početka. Počevši od toga da su neke novine javljale kako je Jeremić upisao novu tačku u Generalnoj skupštini. Ovo što je on zakazao kao javno slušanje nema veze sa Generalnom skupštinom ni njenim dnevnim redom. Apsolutno. Jer predsjednik Generalne skupštine ne može da upisuje tačku dnevnog reda. Zna se koja je procedura. Niti je on po ovome što je posle iskristalisano zapisao i upisao tačku dnevnog reda. Generalna skupština će pod kraj ove godine, što obično radi, završiti svoj redovni rad. I može da radi samo ako ima nekog specijalnog zasedanja kao što je nekad bilo. Znači ona je ućutala. Ovo je što je zakazano, kako reče ministar, izvanredna situacija, izvanredna, kao kažem, prilika da se upravo debelo pripremljeni kažemo šta mislimo o svemu tome. Prvo, mislim da i ovo što ste nam vi pročitali, nije to međunarodno pravosuđe. Pazite, sud u Hagu, ovaj za Jugoslaviju kao i onaj za Ruandu, je formiran, kako reče ministar, pod velikim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država u doba kada nije druga sila bila Putinova Rusija, nego je bila Jelcinova Rusija, pa je mogao da protera to pored Kozireva, jer je to što je u Savetu bezbednosti usvojeno, to je nelegitimno, jer Savet bezbednosti nema ovlašćenja po povelji, niti po pravilima procedure da donosi takve odluke. Jedini pravi međunarodni krivični sud je onaj takozvani rimski, koji je 98. godine posle jedne međunarodne konferencije usvojio konvenciju o tome i mi smo i potpisnici toga.
Prema tome, Amerika nije.
Ali Amerika nije, naravno, nisu potpisali to. Prema tome, sudovi ovi moraju, ja mislim da ta debata tamo mora da da odgovore na nekoliko pitanja. A pod jedan, da li je Savet bezbednosti, a nije sigurno ovlašćen takve stvari donosi, takve odluke, da se više stane na put takvom, da kažem, samovlašću što se tiče Saveta bezbednosti, i naravno sigurno će pokazati i dokazati da su to politički sudovi, barem ovaj naš nesrećni sud za prethodnu Jugoslaviju, ne samo prethodnim odlukama, nego ovo je sad jedna takva klasična, kao klasičan primjer nečega što je neprimereno u međunarodnom pravu.
Da, i vi mislite da je javna debata ili javno slušanje zapravo prilika da se to iznese što sada govorite?
To je samo jedan deo toga šta se sve treba izneti. Po meni treba izneti da ne može više Savet bezbednosti to da radi, mislim da bude neki interni zaključak ili šta znam, da bude u vazduhu u debati, da tako nešto je protivno međunarodnom pravu, što je, pa onda dati primere i pokazalo se da su političke odluke to, a ne odluke bazirane na međunarodnom pravu i svemu ostalom što je vezano za međunarodno pravo.
Kako se pripremiti za tu raspravu?
Pa treba stručnjaci da pređu preko 15-godišnjeg rada Haškog tribunala, da izvuku sve propuste koji su oni činili i na proceduralnom planu, jer su sopstveni statut menjali prema potrebi po 5-6 puta ako treba u jednom predmetu, što je nedopustivo. Jer se mora znati krivično delo i kazna pre toga, a ne tokom suđenja, da se menja i ponovo raspisuje drugi, tako dalje. Onda dvostruki standardi koji su postavili, pa onda smrti koje su se dešavale tamo i zbog čega i zašto je bilo nerazjašnjeno na kraju, i nedovoljno suđenje, nedovoljno lečenje Slobodana Miloševića, jer ostaje velika mrlja na Savsi tribunala, nisu hteli da dozvole da to bude Rusija, iako je dala garancije da će vratiti Miloševića natrag, i tako dalje. Ima tu niz stvari koje stoje, ali ovo sada što se desilo je, da su potrebni ta artiljerijski izraz, veliki podbačaj tribunala, jer je on odstupio od sopstvenih kriterijuma u pogledu krivice i kazne, i sada to stavlja nas kao najzainteresovaniju državu da to iskoristimo za upućivanje hitnog zahteva da se sve dosadašnje presude Srbima tamo ili preispitaju ili ukinu, odnosno da se i ti ljudi u najvećem broju oslobode, pošto je njihova krivica koja je bila utvrđena po količini i po značaju daleko ispod ove koje su hrvatski generali.
Da, ali koliko je realno očekivati da bi pa,
moralo bi, to je i pravni i politički spor. Imamo pravnu argumentaciju da su oni napustili sopstveni kriterij. Jedan put napušteno ne može ponovo da se vraća. Prema tome, ono što je pre toga rađeno po drugim kriterijima mora da bude podvedeno pod novi kriterij. A drugo, da se Vojislav Šešelj hitno odmah oslobozi. On je napravio gomilu verbalnih delikata i nepristojnih izjava, ali nijedno od tih stvari nije ratni zločin. Od 11. godina kako se drži tamo. I to treba da bude jedan od argumenta koji naši stručnjaci treba da iznesu jer je to sve minusi Haškog tribunala.
Šta sa lobiranjem? Da li je to prilika da naša diplomatija krene na tom zadatku?
Pa ona uopšte treba da krene, da bude aktivnija, koliko sam ja čuo, i novi ministar želi da ona bude mnogo aktivnija, savremenija, sadržajnija, agilnija, da ne traži, da ne čeka da bude gurana iz zemlje, nego da sami idu i da probijaju prepreke koje nam stoje na putu u pogledu niza naših interesa. Tako da, ja mislim da je to takva neka odluka već donesena, pretpostavljam, da se ceo naš diplomatski arsenal u svetu mobiliše kako bi ovaj zadatak bio što bolje izvršen. Međutim, to lobiranje...
Uprošteno da to ne bude pred praznom salom, javna rasprava, nego da učestvuje što više zemalja i da imaju šta da kažu.
Da više, i da ne samo da učestvuju tamo, da budu fizički prisutni, nego da pošalju najbolje stručnike koji će merodavno i nepristrasno da procene dosadašnji rad Haškog tribunala i da imaju hrabrosti da iznesu ono što nije dobro. Jer mnogi od njih su materijalno i na drugi način zavisni od zapadnih sila i jednostavno usuđuju da se izlože takvom riziku da izgube tu apanažu koju imaju.
Da, Vuk Jeremić je rekao da je odluku o sazivanju javne rasprave doneo u dogovoru sa državnim vrhom. Da li vam to deluje ohrabrujuće? Taj moment saradnje, mogućnost nekakvog konsenzusa, gospodine Brankoviću?
Ne znam u kom smislu mislite za tu saradnju. Ne postoji mogućnost da državni vrh nema nikakvu saradnju sa predsjednikom Generalne skupštine koji predstavlja tamo i Srbiju. Prema tome, on ako predstavlja Srbiju, on mora da bude u najtešnjoj saradnji upravo sa državnim vrhom. U kojoj meri je to državni vrh njemu kazao, ko je bio inicijator ideje, ko nije bio inicijator, to je potpuno irelevantno, ali je činjenica da je on obavio dobar posao tamo u smislu zakazivanja tog javnog slušanja i sigurno je da to nije njegova inicijativa lična, možda ideja, ali je inicijativa, jer ne bi on mogao tako nešto da pokreće tek tako, nego se očigledno je da je državni vrh odlučio zajedno sa njim da iskoristi tu priliku što imamo predsjednika Generalne skupštine, da jednom za svagda na svetskom nivou u Ujedinjenim nacijama stavimo do znanja šta su to ti ad hoc sudovi i šta je i kako je taj nesrećni Haški tribunal de facto bio politički tribunal i šta je sve, ako Bog da i seće unačka da imamo tako spremljene ljude, šta je sve iza toga stajalo pri formiranju i prilikom celog ovog procesa o čemu je ministar govorio.
A osim što će se to izneti i reći, šta još tu možemo očekivati? Da li iz toga proizilazi neki dokument?
Ne, to je prerano reći. Jel kakav dokument i da li će ga biti, mi možemo da razmišljamo o tome da na kraju, kao recimo, pretpostavljam da će Jeremić predsedavati tom skupu, da on spremi već unapred neki dokument, ali taj dokument koji se sprema mora da bude tako pripremljen, kako reče ministar, na visini onoga što naši ljudi koji odu tamo budu pripremljeni do vrha da znaju tačno šta hoće. To je jedno. Da će biti kakav dokument usvajan, to se na sastanku odlučuje, to neće biti unapred ništa.
A kakav karakter može da ima taj dokument?
Pa može da ima, samo možda bude neka deklaracija, neko saopštenje ili nešto tome slično. Ne može, ja mislim, ništa da ima vezano za bilo kakvu etiketu Generalne skupštine.
Znate, to je tematska tačka dnevnog reda, van utvrđenog dnevnog reda koji se utvrđuje mnogo ranije, pre početka zasedanja skupštine i tako dalje. I to je, ta tačka je unesena van zvaničnog dnevnog reda kao neka vrsta potrebe za debatom o tome kuda ide međunarodno sudstvo, u kom je ono sada položaju i kako to dalje rešavati da se slične stvari ne bi ponavljali. To je jedna stvar. Što se tiče završnog dokumenta, to ostaje da se vidi. Možda bude samo saopštenje predsjednika skupštine, možda bude zajedničko saopštenje, možda bude neka odluka ili eventualno rezolucija ako pretegne većina i sa ozbiljnim argumentima i ona manjina koja će se nama suprotstavljati osjeti da nije više ni za nju dobro da se previše suprotstavlja. Ali ima jedna druga stvar koja se ja pribojam da bi mogla da bude korišćena. protiv nas i protiv predsjednika Generalne skupštine, to je što se on kao predsjednik Generalne skupštine ili predsjedavajući, kako hoćete, vidi kao čovjek koji je neutralan vis-a-vis pitanja i problema država članica, uključujući i njegove zemlje porekla. I tu bi oni koji žele da zaštite sud od istinite kritike mogli da skrenu stvar sa suštine na proceduru i da upute prigovor da on nije neutralan ili dovoljno neutralan jer je problem svoje zemlje i tako dalje. To se pribojao da će oni na tome, znači da skrenu sa glavnom na proceduru i da na taj način istroše to pitanje da ono prođe praktično nezapravo.
U senci rasprave o
to je nešto što, oni su veliki lisci, majstori, ne treba...
Da. Ajde. Ako mogu samo nešto dodam, da činjenica ovo što ministar kaže da oni mogu da pokušaju, ali predsjednik Generalne skupštine je zakazao što ima prava po ovlašćenjima predsjednika Generalne skupštine. I tu de facto prestaje njegova nazovem neobjektivnost ili subjektivnost ili kako god hoćete. To je sazvano i tu će biti predstavnici, pitaj Boga koliko zemalja. I ako se donese, kako reče ministar, po mogućstvu neka rezolucija, ta rezolucija mora da uđe u dnevni red Generalne skupštine da se tek na jesen usvaja. Razumete? Ne može ona rezolucija i sad ona važi kao rezolucija Generalne skupštine. Ne. Nego da se da procedurom redovnom putem anotirane druge agende i Generalnog komiteta, pa tek onda kad dođe na dnevni red Generalne skupštine da se ta rezolucija uvede. Ako bude dovoljna većina, to će proći.
Da, nastavit ćemo o tome. Gosti emisije u središtu pažnje Vladislav Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, i Branko Branković, nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama. 17:37.
Okay, I'm daleko.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje. Uz ritmove Kube doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Na 2-3 minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Zlatni dan.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Može li radna grupa na čelu sa Draganom Đajićem da spasi Crvenu zvezdu? I zašto samo zvezdu? Šta je rešenje za klubove koji rade sa velikim gubicima? Privatizacija ili pomoć države? Gosti Nebojša Čović, član radne grupe zadužen za financije, i profesor Zoran Ivošević, autor Zvezdinog statuta i kritičar Zakona o sportu. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gost je emisija ovog poslepodneva gospodin Vladislav Jovanović, gospodin Branko Branković. Razgovaramo o državnoj i spoljnoj politici Srbije. Povod za razgovor oslobađajuća presuda hrvatskim generalima pred Haškim tribunalom. Razgovarali smo o inicijativi da se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija sazove javna rasprava, a nastavak ove priče, osim u Generalnoj skupštini, zapravo se očekuje pred Međunarodnim sudom pravde. Odustajanje od tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, uzajamnih tužbi i nekakvo vansudsko poravnanje očigledno sada ne dolazi u obzir. Šta možemo da očekujemo?
Prvo, po meni nije trebalo na tome insistirati ni ranije, jer je u našem istorijskom interesu da se raščisti taj problem iz Drugog svjetskog rata koji je ostao nerašićen zbog bratstva i jedinstva koje smo imali 40-50 godina. I to je jedan od razloga zbog čega imamo ponovo vrlo poremećene hrvatsko-srpske odnose. Znači, treba koren iščupati iz dubine da bismo imali čist teren za novu oblik dobrosusedske i prijateljske saradnje. Ali sada je to deplasirano, sama Hrvatska je dobila vetar u leđa i pokušat će da ide protiv nas očišćena od krivice, pod znacima navoda i optužbi, da je izvršila etničko čišćenje, odnosno genocid i tako dalje. Njoj će biti nemoguće da dokaže da je naša strana izvršila to etničko čišćenje, odnosno genocid, jer zato nema apsolutno nikakvih argumenata. Nije imala čak ni Haški tribunal, nije imao argumenta sem za Srebrenicu. Sve drugo nije bilo dovoljno, sve bilo rastrsito. A u ovom slučaju naša tužba, ja ne znam kako ona izgleda, bi po meni morala da bude mnogo ojačana i da ima širi i jači naslon na pravi genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. I paralelno s tim, trebalo bi da naša politika i diplomatija se angažuje kod parlamenta drugih zemalja, pre svega evropskih, da poput Jermena usvoje deklaraciju o osudi genocida nad Srbima u NDH za vreme Drugog svjetskog rata. Mi imamo taj razlog toliko uverljiv i ubedljiv da ne treba da se ustručavamo. To nije i iskazivanje mržnje prema hrvatskom narodu, naprotiv.
Prvo razmišljam, a kako onda raditi na pomirenju i na uspostavljanju?
Prvo mora da se raščisti prošlost, jer to stalno nama govore, raščistite prošlost. Međutim, oni prošlost smatraju da počinje od 91. A neće ni da čuju za 40 godina ranije u prošlosti.
I velika većina čak Hrvata i negira pa ono što se događalo.
Pa ne, i zapadni ne zna za naša stradanja ili zna vrlo mali broj ljudi. To treba da se učini sve prisutnim očima najšire javnosti, onako kao što je genocidno stradanje Jevreja učinjeno prisutnim svima, i što je dobro, čak i školama. Mi u ovom slučaju ne možemo i ne treba da se izjednačavamo sa holokaustom. To je jedinstven zločin u svetu i ne trebamo nikakvo drugo društvo. Ali možemo da koristimo iskustvo Jermena. Neki 25-6 zemalja, ja mislim da je i Savezna Republika Jugoslavija usvojila deklaraciju o osudi genocida nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata. To ima svoju težinu. To nije iritiranje druga, to je samo stavljanje naglaska na jednu činjenicu iz istorije koja se ne može negirati i čije prihvatanje bi čistilo teren za gradnju novih zdravih odnosa za budućnost, što se očekuje od svih zemalja i naroda sveta. To kad bismo počeli da radimo, da koristimo druga iskustva, stavilo bi hrvatsku stranu pred onim sudom u defanzivan, pre svega moralni položaj, a onda i politički, jer ne bi imala apsolutno ni jedan argument da negira ono što je Gestapo i Wehrmacht iznosio u svojim internim arhijama, da oni su navodili cifru 550.000.
Jeste, mada se i tu pojavljaju toliko različiti podaci, svi smo čitali o tome. Jeste, i razni istoričari i razni...
Pa istoričima je, oni su u službi svojih vlada i zainteresovali da je... Ali okupator,
i opet dolazimo do politike.
Okupator nije imao interesa da povećava broj stradalih Srba u prijateljskoj NDH.
Da. Gospodine Brankoviću, dakle, spor pred Međunarodnim sudom pravde, kako Srbija da se postavi, da li se slažete sa gospodinom Jovanovićem, a sa druge strane, kako graditi te odnose pomirenja u regionu, a svi znamo da su neophodni.
Naravno da su neophodni i naravno da ih treba graditi, ali treba stvari staviti na svoje mjesto. Ne možemo mi graditi poverenje i sve ostalo, a da prethodne stvari o kojima je ministar govorio stavljamo po tepih. Nemamo mi to ni razloga, a još manje nam tako nešto treba. Jer mi još uvijek imamo potomke onih koji su stradali od Jasenovca pa nadalje. Prema tome mi moramo da dovedemo tu situaciju dotle. Da, mislim da je ova ideja što je ministar rekao da pokušamo da iskoristimo jermenski
model.
Da, njihov, kako da kažem iskustvo, zašto su oni uspjeli delimično da se izbore. Postavlja se samo u ovom trenutku pitanje na koji način i pod kojim uslovima ove zemlje Evropske unije pre svega bi nakon ovoga što su sve uradili pod rukovodstvom SAD-a, sada sa ovom presudom Markaču i ovom Gotovini, koliko je u okvirima njihovog parlamenta recimo odnos snaga takav da bi to moglo da prođe. Ali mi bi trebalo bi da se angažujemo pre svega preko jermenskih tih organizacija. Recimo, jermenske organizacije i Jermena u Francuskoj ima mnogo. I mi ako bi se aktivirali preko njih i sa njima, mislim da bi tu imalo određenog odjeka u francuskom parlamentu, a nakon toga ja mislim da bi mnoge zemlje kad bi taj ceo postupak krenuo i te kako mogle da se ozbiljno pozabave tim problemom.
Ja, koliko i kako, to ne znam. Opet reč o diplomatiji, opet reč o lobiranju. Izgleda da smo u tome zaista izgubili nekako sve bitke.
Znate šta, izvinite, ta reč lobiranje meni stalno bode oči. Diplomatija nema šta da lobira. Diplomatija mora da radi. A diplomatija ako radi, mora da ima i uspeha. Ne možeš ti sve što hoćeš da proteraš, ali moraš da zna se koji su interesi države, nacionalni državni interesi, morate na tome da radite i diplomatija nema šta da lobira, diplomatija radi. Pitanje lobiranja, ne znam, to je tako nešto izvikano.
Evo, spominje se baš sada da je Hrvatska imala lobističku grupu koja je u Haškom tribunalu dejstvovala.
To je posebna NGO, nevladina organizacija koja se bavi lobiranjem kod najviših državnih vlasti za novac koji dobija. To su američke kompanije, tako dalje. Ima ih i japanskih, francuskih, tako dalje. To je druga stvar. Lobiranje u ovom smislu misli se na pridobijanje drugih zemalja za naše stavove, a ne za pridobijanje njih da neke svoje stavove menjaju. Ovo što sam rekao za Jermene, to je, oni su išli direktno na elitu tih zemalja, kulturnu, političku, univerzitetsku, onda parlamentarnu, i na kraju stiglo se do samih vrhova. Tako da su oni obezbedili prihvatanje svojih stavova o genocidu nad Jermenima kod najvećeg broja značajnih zemalja. Čak i je američki kongres to, pa je senat glasao, pa je senat zadržao na pritisak Turske. A sve evropske zemlje su značajne zemlje su to donele. I to je jedan moralni pritisak na Tursku, koji uporno odbija da prizna da je tamo bio genocid, a od nas je zahtevala i zahteva da priznamo genocid u Srebrenici. Čak su insistirali da naša skupština donese poznatu rezoluciju. To je pomalo.
Još jednom o Haškom tribunalu. 29. novembra trebalo bi da bude izrečena presuda Haradinaju. Postoji mogućnost, mada naravno ne treba prejudicirati, da i on bude oslobođen, da dobije oslobađajuću presudu, čemu se nadaju u Prištini. Šta onda? Kako će to uticati na dalji dijalog?
Pa ja mislim da ne može ništa posebno da utiče, samo će to biti dodatak na jednu masu činjenica koje su i dosad govorile da Zapad ima blagonaklon odnos prema Albancima, minimizira njihovo učešće u ratu kao kriminalno i ne procesuira te počinioci krivičnih dela. Pritom mi imamo posla sa takvom jednom realnošću. Pored ove realnosti da je to navodno nezavisna zemlja i da zbog toga trpimo pritisak da je priznamo na ovaj ili onaj način. Mi smo ušli u jedan proces. Po meni nije bilo dobro što smo ušte ulazili pre 2 godine. To je bilo pogrešno. Sada je verovatno teže izaći, ali po meni paralelno sa nastavkom tog procesa treba što pre izvesti Evropsku uniju i Ameriku na čistinu. Evropsku uniju time što bismo postavili zvanično pitanje da li ona želi da nas primi kao deo svoje porodice sa našim celokupnim granicama ili ne. Pa od toga zavisi da li ćemo dalje da se krećemo ka Evropskoj uniji ili ne. A od Amerike da kažemo da mi želimo da budemo dugoročni prijatelji sa njom, ali to što ona čini prema Kosovu nikako nije u skladu sa tim, i da želimo da se izjasni da li hoće da napravi izbor između Kosova i Srbije. Ako bi se odlučila za Kosovo, Srbija bi morala da se opredeli za alternativnu politiku, bila prinuđena. Tu bi Amerika morala da izađe iz rova i da se izjasni. Za nju bi to bilo vrlo teško. Ja sam duboko uveren da bi to dovelo do korekcije politike Amerike prema nama u kosovskom pitanju.
Samo još recite šta podrazumevate pod alternativnom politikom. Da li mislite okretanje, neki ruski kišobran?
Ne samo ruski, nego okretanje prema svim zemljama koje nas poštuju, uvažavaju naše granice i ne priznaju nezavisnost Kosova. Što ne znači da treba da prekidamo odnose sa onima koji priznaju, ali odnosi sa njima ne mogu više da budu odnosi zavisnosti prema njima, nego odnosi partnerstva ukoliko oni to žele. Tako da ja sam uveren da bi u tom slučaju Amerika i Evropska unija preispitali svoj dosadašnji jednostrani stav i učinili nešto da stvarno dođemo do istorijskog kompromisa između Albanaca i Srba. Ovo što oni rade, to je forsiranje albanske strane na celokupnu štetu srpske strane.
Premijer Ivica Dačić ovih dana rekao da je potreban novi Dejton za Kosovo, pa evo danas kad se i obeležava godišnjica Dejtona, da se podsjetimo i te izjave. Gospodine Brankoviću, šta bi donao novi Dejton?
Pre toga samo jednu rečenicu. Ovo što je rekao ministar pre 2 godine, što su počeli ti neki kontakti, ja mislim da ste to velika greška. Ali, mi smo sebi drastično polomili neke nogare na stolicama na kojima sedimo kada je 2001. godine pušteno iz zatvora 1200 albanskih terorista sa Kosova. koji su de facto bili glavni posle svedoci, ogroman broj njih, optužbe i protiv Miloševića i protiv svih, i bili svedoci odbrane i Haradinaja i svih ostalih. Prema tome, to je bila neverovatna greška 2001. godine. Znači, moramo iz toga da se izvlačimo. Kad je Dejton u pitanju, znate, ja lično mislim da smo mi možda imali priliku posle Dejtonskog sporazuma da uradimo nešto. Mi smo mogli, bili smo u poziciji jer smo bili na neki način kao potpisnici Dejtona ovako na jednom nivou gde smo mogli da budemo uvaženi. Mislim da je tada trebalo Kosovo i Metohiju, ovo što je svojevremeno Ivica Dačić govorio, da razgraničimo Srbe i Albance, da napravimo na Kosovu i Metohiji dva kantona, i istovremeno da se Kosovo i Metohiji vrati autonomija koja je bila, koja ima i Vojvodina, ništa više, i da na taj način zadržimo Kosovo i Metohiju.
To je ideja o podeli Kosova, ali sada ta ideja
ja lični,
više nije,
ne, ja
nije aktualna, to
ja
se
lično
čuje sa
mislim
zapada,
da je
to
izuzetno ne. aktualna, i sve to, znate, kad god neko kaže sa zapada, ne, ne, to nikako, ja mnogo tome ne verujem. Ja lično mislim, ako mene pitate, da je podela, odnosno razgraničenje pa podela, jedino rešenje za Kosovo i Metohiju, u smislu da se srpski živalj i sve ostalo spase ove muke koje sad doživljavaju dole na Kosovo i Metohiju.
Dejton za Kosovo, evo imamo još jedan minut, gospodine Jovanoviću.
Ja mislim da je ideja premijera Dačića nešto što se naslanja na javno izneseno mišljenje bivšeg britanskog ambasadora Ivora Robertsa, koji je izrazio uverenje da bivši prostor Jugoslavije ovakav kakav je ne može da opstane, i da je potrebna nova međunarodna konferencija koja bi u suštini izvršila prekompoziciju granica. Multietnički koncept koji se forsira od rasturanja Jugoslavije do danas, nažalost, nigde drugde ne funkcioniše, sem u Srbiji. Od Slovenije do Makedonije on se održava na silu pod pritegom međunarodne javnosti. Tako da se stvari verovatno kreću u tom pravcu da će jednog dana biti neka vrsta konferencije, da li poput one Haške u Jugoslaviji ili nešto slično, nije važno kako se zove, gde bi se ukupno razmotrilo sve to, i ta tri najkrupnija nacionalna pitanja, albansko, srpsko i hrvatsko, rešilo na jedan trajan način.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Da, bilo bi još mnogo tema za razgovor. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. U središtu pažnje Vladislav Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova SRJ, i Branko Branković, nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama. Tonsko-tehnička realizacija Saša Hajdin, producent Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribičević. Sutra vas u ovom terminu čeka Slobodan Nikolić. Želim vam prijatno večer.